Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere, head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks. Räägime seekord sellest, et Rahandusministeerium tahab digiplatvormidele nagu Bolt, Volt, Airbnb, ma ei tea, siin Booking, Uber ja nii edasi, et nende teenuse pakkujate luubi alla võtta, et siis plaan on siis selline, et need platvormid peaksid siis korra aastas maksuametile oma andmeid edastama. Siis arutame ka selle üle, et lisaks kütusele, millest siin palju räägitakse, mille hind tõuseb, eks ole, on ka näiteks krüptorahad hakkanud buumima, et mis selle taga võib olla, et siin on pikk selline madalseis olnud ja samuti vaata, mis börsidel toimub. Aga saate teises pooles on meil külas külmkuivutatud toidupakke tootva Tactical Foodpaki asutaja Sverre Puustusmaa. Et räägime, et kuidas neile näiteks äri on mõjunud, kas hoopis inimesed rakkanud kriisipakke varuma. Aga alustame siis digiplatvormidest, et eks siin ole nendega, eks ole aastaid siin arutatud, et mis nendega teha, et palju teil kõige noh, näiteks Bolt, et taha noh, sõnastavad seda niiviisi, et nemad just kui näiteks Taxo ja Kuller teenuseid ei pakugi, et vaid vahendavad seda teenust ja noh, ilmekas näide oli ka siis, kui Bolt tahtis siin riigilt näiteks abi saada, et siis ju arutati ka, et kes nende juures tööl on, noh, selgus, et on ainult arendajad, eks ole, et kõik teised on just kui ettevõtjad, aga neid ettevõtjad on ju, või noh, neid ütleme teenusepakkujaid, noh, teine teema on muidugi Airbnb on ka teine väga hea näide, kus on, seda kasutab ju väga palju inimesi Eestis enne kriisi muidugi, et praegu vist on kogu see äri natuke kokku kuivand, aga kuna turismi, eks ole, enam ei ole, aga kasuta seda platvormi, eks ole, pakkus nii-öelda kodurentimise teenust, aga selle pealt tuleb ju ka maksud tasuda, et paljud seda kas ei teadnud või ei siis ei tahtnud seda teha. Ja on olnud nii-öelda maksuameti üks selline huvikoht. Ja noh, tõsi, mõlemad platvormid on head näited ka selles mõttes, et nad on alustanud sellist vabatahtliku nii-öelda andmete esitamist, et kui juht tahab, et siis Bolt kannab nii-öelda need andmed maksuametile või Airbnb andmed maksuametile, siis on kohe nii-öelda deklareeritud ja päris paljud on seda, noh, ütleme, sajad inimesed on seda ka kasutanud, aga ikkagi, et nähakse, et maksuauk on liiga suur ja nüüd siis aga see teema on tegelikult pikalt vindunud, et midagi ei ole nagu juhtunud sellega, aga nüüd vist tuli eelmise nädala teisipäeval, 17. novembril oli siis Martin Helme saatis sellise kiire loomulise põhimõtteliselt seaduse eelnõu muudatuse kas siis riigikogusse, et võiks nüüd kiirelt veel selle aasta sees seadus ära muuta nii, et need platformid peaksid siis need oma teenusepakkujate kohta infot jagama maksuametiga korra aastas, nii isikukoodi ja nii edasi, aga ka seda ei tulusid, eks ole. Ja kus juures veel lisatakse ka selliseid karistusmeetmed, et seni on olnud ju ka see teemaks, et kuidas, noh, mis on see sunnimehanism, eks ole. Aga väga huvitav, seal on, tekib selline sunniraha võimalus, aga teine võimalus on see, et maksuametil sisuliselt tekib võimalus ka need saidid või noh, need veebilehed, noh, panna sinna kas hoiatus või isegi, noh, karmimal juhul, eks ole, kui sa üldse väldid igasugust suhtust tõenäoliselt ja üldse ei tule vastu, siis ka põhimõtteliselt sulgeda. See tundub väga karmine on ju, aga tegelikult selline võimalus on ka täna olemas, mitte küll digiplatvormide osas, aga noh, näiteks kasiinode puhul, et eks ole, et kui sa oled selline põrandaalune teenusepakku ja siis tegelikult võidakse sind Eesti, no sulgeda ühesõnaga Eesti territooriumile, et Eestist ei saa, Eestis veebis olles või internetis olles ei saa sinna lihtsalt ligi.
Kas sul öeldi ka siis, kui suur see maksuauk on, mida see praegu kaartakse tagasi?
Seda maksuauk ongi teadmata, et pigem on selline noh , ma pakun , et see on miljonites , aga mitte nüüd ka kümnetes miljonites , et kui me võrdleme .
väike miljon selline .
Aga mis on nagu huvitav , võib-olla , mis on natuke märgiline , on see , et kui meil need , ütleme neid tulusid deklareerib mõnisada , ütleme , Bolti juhti ja Airbnb kasutajat , siis neid üldiselt on rahandusministeeriumi hinnangul neid siin ikkagi 5 või 6 korda rohkem kui neid , kes deklareerivad . ehk siis see , need summad peaksid olema 5-6 korda umbes , ma pakun , suuremad , et no vähemalt mahult . Et eks ütleme , maksuamet ja ka rahandusministeerium ongi viimastel aastatel , kui nüüd vaadata juba pikemat horisonti , ei tegele ju enam , noh , sellised suured maksukuriteod on suures osas ka noh , ütleme ikkagi radaril , aga just sellised , eks ole , on tegeletud millega , spordiklubide , selle näiteks , neil on selline , kuidas seda öeldakse , stipendiumisüsteem , eks ole , oli ju ja võeti need kõik luubi alla . Igasugused korvpalli ja jalgpallivõistkonnad maksid just stipendiumi , et maksudest kõrvale hiilida nii-öelda , et nüüd on see ära muudetud . Siis võeti , siis oli teine teema oli , eks ole , need , kes korterid üürivad pikaajaliselt välja , et neile tehti küll maksusoodustus ka väike , mis on väga , väga oluline muudatus , et alati ei tasu ju piitsaga inimesi korrale kutsuda , kui võib ka präänikuga  ja selliste noh , ütleme selliste väiksemate noh , ütleme siis nurgakestega , kus on veel nii-öelda korralagedus . aga ma tooks võib-olla selle juhtumi puhul välja hoopis teise asja või noh , ühe sellise väikse apsaka , mille tegi rahandusministeerium ka .
et nimelt selles . apsakad tuua alati välja .
jah , nimelt selles seletuskirjas toodi ka näide Wolti kohta , kullerteenuse pakkuja Wolt või jah , toidukulleri Wolt on ju . ja siis seal oli , selles samas seletuskirjas oli kirjas , et issand , et Wolti ainult 2 kullerit üldse deklareeris tulusid eelmisel aastal . mis ongi noh , eluliselt nagu seal ka seletuskirjas oli kirjas , et eluliselt pole usutav lihtsalt , noh , see ei ole võimalik , eks meil on tänavad täis neid kullereid , et ei saa olla , et ainult 2 tükki teenis tulu . aga seal tehti üks saatuslik viga või õigemini teadmatusest või ma eeldan , et teadmatusest , et mitte pahatahtlikkusest , nimelt . Wolt erineb näiteks Airbnb-st ja Boltist selle puhul , et Woldis on needsamad kullerid on nagu tööl . enam , noh , suures osas töövõtulepinguga , ehk siis mis tähendab seda siis , et Wolt ka maksab  ise nende eest tööjõumaksud ära , et umbes 800 inimese eest kokku . ehk siis noh , see ei olegi üldse noh , nad juba täna , eks ole , edastavad neid andmeid , et nende jaoks see seadusemuudatus noh , mitte midagi sisuliselt ei . noh , väga suures plaanis midagi ei muuda , et meil ongi tegelikult sellised väga huvitavad nagu mitu koolkonda selliseid digiettevõtteid , on digiettevõtted , kes nagu üritavad näidata iga hinna eest , et nad ei ole nagu noh  et nad on nagu ainult digiettevõtted ja muu maailm neid ei huvita ja siis on ikkagi nii-öelda põhjamaised . noh , Wolt on ka Soome taustaga , eks ole , kus siis inimeste eest hoole kandmine , nende eest noh , kasvõi sotsiaalmaksu maksmine , haigekassa , tähendab ju haigekassa olemasolu , et see on nende jaoks oluline selline noh , nende väärtuses ja ütleme , nende inimeste palkamises ja enda ka mainekujunduses , et väga huvitav selline vastuolu tuli välja sealt .
kusjuures , kui ma esimest korda kuulsin sinult seda juttu , siis ma mõtlesin , et see on nagu selline väike déjà vu tuli peale , sest mõned kuud tagasi oli umbes sarnane case , kus ka öeldi , et sedapuhku siis nagu teise seaduse raames , kas oli see turismiseaduse muudatus , et samamoodi Airbnb-lt taheti andmeid , aga siis taheti vist ööbijate ja noh , ka siis kasutajate kohta . ja siis see hääl siis karjuti maha , öeldi , et noh , ei saa . ja siis vahepeal on olnud ka siin Eestis viimasel ajal ka muid selliseid suuri andmekogumis  ideid , et näiteks restoranid võiks siis oma klientide andmed koguda ja kes siin Airbnb-d teevad , peavad ütlema , et kes ööbis ja mingi tohutu , noh , ühesõnaga mingisugune tohutu selline andmeasi . aga nüüd on tuldud siis selle maksu poolega peale . kusjuures on väga huvitav , et mida siis Airbnb teeb , et noh  kui Eesti on ainukene , kes ütleb , et ma tahan , et siis kas ütleb , et vahet ei ole või ?
ei no neil on nagu see link on juba olemas või see koostöö maksuametiga olemas , et ilmselt ega kui seadus nii ütleb , et siis peab ka nii tegema .
majandusruum .
jätkame saatega , stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks ja kui enne rääkisime siis digiplatvormidest , siis nüüd lähme digiraha juurde või õigemini krüptorahade juurde , et noh , siin viimastel . ma tean , et minul isiklikult küll ei ole ühtegi investeeringut krüptovaluutasse, noh, ütleme, me räägime siin näiteks Bitcoinist, eks ole, aga nii mõnelgi tuttaval või töökaaslasel on ja nad on rõõmustanud, et lõpuks ometi on, eks ole, Bitcoini hind on jälle seal, kus ta olema peaks, noh, naljaga pooleks, eks ole, ehk siis kõrgustes. Aga nüüd küsimus minu jaoks on see, et mis siis juhtunud on või miks?
No seda püüavad praegu kõik aru saada, et miks ja miks, aga nii palju, kui ma siis lugesin neid krüptoväljaanded, siis öeldakse, et siin on erinevad põhjused. Üks asi on see, et näiteks PayPal ütles oktoobrikuus, et nemad nüüd aksepteerivad ka krüptorahamakseid, peamiselt Bitcoinist käis jutt. Ja siis kõik ütlesid, oh jess, et vaata, leiab laiedamsamat kasutust. Ja teine asi on see, et ka suuremad fondid on siis hakanud vaikselt seda krüptoraha oma portfelli võtma. Ja siis ka noh, siis sellise varade hajutamise mõttes, nii et siis nagu need kaks asja kokku panna, siis nii see nõudus see tuleb. Noh, pluss on tegelikult kolmas asja on veel, et kui sa vaatad, kuidas börsid on käitanud, siis need on üles pannud ja otsitakse siis paaniliselt ka sellist kohta oma rahale ja siis on see ühe asjana leitud ka krüptoraha, et see on see vana investeerimise tõde, et sa pead hajutama, et sul peab olema hästi palju varaklasse. Noh, et mitte kõik muna ühes korvis hoida ja need inimesed, kellel on siis rohkem raha, et need võivad seal nagu sellise väikesema krüptoraha positsiooni sisse võtta ka. Nii et praegu siis ongi siis see hetk käes, kus see Bitcoin on kõvasti tõusnud ja teised asjad ka.
Nii et sa väidad seda, et üks põhjus on selles, et kui ma nüüd niimoodi kokku võtan selle, et lihtsalt selline nii-öelda peavoolu või sellised suured ja nii-öelda päris ettevõtted on hakanud siis nendele krüptorahadele panustama lihtsalt, et see on nagu üks põhjus, et ta on saanud nii-öelda, et ta ei ole nagu mingisugune kiiksuga asi, millega, kuhu huvilised investeerivad, vaid noh, ongi nii-öelda päris investeerimisinstrument.
No vähemalt JP Morgan on siis ka öelnud sõna sekka just selle krüptorahade tõusu kohta ja nemad ütlesid, et nende hinnangul on siin viimasel kvartalil ostetud just institutsioonide poolt krüptoraha suhteliselt palju. Et mis iganes see institutsioon on, seda nad ei täpsustanud, aga siis noh, selline asi on siit läbi käinud. Aga muidugi on lisaks, pead vaatama ka seda, et ka keskpangad on hakanud siis rääkima, et oi meie enda krüptoraha ja siis tundub just kui inimestele, et aha, et siit tuleb mingi aksepteeritavus vaata ja laialdavus ja siis kui paned kõik selle asja kokku, siis.
Ja kuigi see mõte on ju mõnes mõttes ka tagurpidine, et keskpangad tahavad just öelda, et, no, et nüüd kui nemad toovad, vaat see on see päris raha, et nii-öelda alternatiivina sellele. Aga neid rahasid on nii palju, et mille järgi neid üldse valida, kes sa sellele oskad vastata?
Tead, ausalt öeldes, mina olen väga konservatiivne, et ma vaatan seal võib-olla maksimaalselt top 3 sealt kasutatavat asja ja
no, mis on, üks oli Bitcoin ja
Bitcoin,
mis teised on?
Ethereum ja siis noh, seal juba edasi läheb seal rebimiseks, et kes peal, kes alleks. Aga seal on hästi palju, noh, olema ausad, seal on selles maailmas on hästi palju jama. Et 99% noh, kõigest olema ausad ka börsil võib olla jama, eks ole. Et siis sealt ma lihtsalt ei suuda näppida, sest reeglina need asjad on kokku pandud seal mõne leheküljelise suurepärase turundusjutuga, et kus me hakkame maailma vallutama ja siis vaata, et mida on tehtud. Ja need uuringud on ka tehtud. Et noh, vaata, kui see paar aastat tagasi see krüptobuum käis siin üle, siis öeldi ka, et oo, blokkiala tehnoloogia, oi krüpto, nüüd hakkab tulema, tead, igasuguseid põnevad asju. Ja siis tehti siin ka see eelmine aasta millegil ka siis uuring, et mis juhtus, et noh, mis on tehtud ja selgus, et ega nagu suurt midagi ei olegi nagu nendega peale hakata seal.
Okei, no ütleme üks põhjus, miks siis krüptorahade hinnad on jälle siin laes või buumivad, on siis selline üldine meelsuseks, et me näeme ju ka, ma ei tea, kütusehindade vaikset tõusu, et kõik ootavad ja ka börside tõusu. Et mis seis üldse börsidele on, et kas siin jõuluks oodata mingit rallit või on juba, noh, ma saan aru, et siin uued rekordid jälle 30 000 oli, kas Dow Jones või tegi või?
Ja siin esimest korda, siin see indeksal jõudis üle 30 000, mis on väga kõva sõna, aga vaata, börsidega on ju see, et oleneb, mida sa vaatad, sest USA börsid on suhteliselt tõusnud, näiteks SP500 indeks noh, on alates aasta algusest kerkinud siin tublisti vist üle 12-13%, mis on kõva sõna. Aga näiteks Euroopa Stoxx 600, et see on ikkagi 5% miinuses alates aasta algusest, et siin nagu midagi nagu
lõpusat ei ole. Euroopa on minust kogu aeg miinuses.
Euroopa eelmine aasta tõusis väga korralikult, et eks mina ostsin praegu Euroopa aktsiad, ma ei saa nüüd Euroopa kohta midagi halvasti öelda, eks ole, et oma särk on ligema. Aga näiteks, kui sa nüüd ütled, näiteks kuld on nagu kõvasti tõusnud siin selle aasta jooksul, aga näiteks nafta hind, kus on nüüd välja tõid, et vaata kütuse hind tõuseb, tegelikult on niimoodi, et kui sa vaatad aasta alguse tasemega võrreldes, on ikka nafta hind kuskil ja, veerandi võrra odavam.
Aga mõtlengi just, et see nii-öelda sentiment nagu öeldakse vist börsi inimeste poolt või selline tunnetus või selline meeleolu on pigem see, et tõus jätkub, eks ole?
No kuhugi peab see raha minema, aga just ma vaatasin Sveitsi leht, Neue Zürcher Zeitung oli siis välja toonud siin sellise huvitava asja, et leiti üles värske uuring, kus siis inimesed ülikoolist, ma nüüd siin ülikooli ei mäleta, olid siis vaadanud, et mille järgi siis Fed USA's tavaliselt seda keskpanga rahanduspoliitikat muudab. Ja öeldi, et okei, et muudab tegelikult mitte selle järgi, mis majanduses toimub, vaid selle järgi, et kes börsil kõige kõvemini karjub. Et kui börsikursid langevad, siis tavaliselt Fed võtab siis lipukase kätte ja hakkab siis oma protsendikasi muutma, et investoritel hea oleks, et see, mis reaalmajanduses toimub, see on nagu kehv. Ja siis seal vähemalt lehes niimoodi toodi välja, et vaata inimesed, et see on kogu aeg olnud niimoodi, aga see ei pruugi tähendada, et see niimoodi jätkub. Et hetkel ju vaata, kui me vaatame seda tänavust börsirallit, siis see on ju tegelikult ka seotud eelkõige ju sellega, et riigid kohe, kui see koronakriis hakkas, ütlesid, et no nii, nüüd me siin triljonid peksame igale poole nagu peale majandusse, et võtke poisid raha, kes aga tahab, et meie tuleme appi. Ja siis investorid vaatasidki, et ootaga, mul ei olegi riski, sest et riik maksab kõik kinni. Väga hea. Ja siis kõik ostid aktsiad, riski lihtsalt sul oli palju vähem, kui sa alguses arvasid. Nii et ütleme, et reaalmajandusega sellel ei ole nagu kõige rohkemat pistmist.
Aga selge, aga lõpetame siis veel sellise uudisega, et mis väga mõnes mõttes sinu eelneva jutuga seostub, et ju Föderaalreservi ehk siis Swedi juht, siis Janet Yellen, eks ole, on üks kandidaat USA uueks rahandusministriks.
No nii on, vähemalt talle väidetavalt siin on pakutud koht, eks siis vaatame, mis sellest edasi saab, et kui ta seal vastu võtab ja siis selleks saab, siis ta oleks vist USA ajaloo esimene rahandusminister, kes on ka naine.
Ja ühtlasi ta oli ka esimene keskpanga juht, kes oli naine, nii et murrab klaaslagesid siin järjepanu. Aga teeme nüüd pausi ja jätkame siis juba külalisega.
Majandusruum.
Oleme tagasi, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks, aga telefoni otsas on meil siis külmkuivatatud toidupakkeid ootva Tactical Foodpacki asutas Verre Puustusmaa. No tutvustaks natukene ka kuulajatele, Kuku Raadio kuulajatele, et millega te täpsemalt tegelete?
Jah, tere enne lõunat siis. Tegeleme sellise asjaga nagu põhimõtteliselt. Nimetame siis kas kodu või restorane toidu või reaalse toidu külmkuivatamise ja siis selle pakendamisega. Mm-hmm. Mis tähendab siis seda, et mitte me ei pakenda sinna mingisuguseid komponente või mingisuguseid maisijääke või täpselt nii nagu kodus keegi näiteks pasta poloneese, nagu te teete, tehakse pasta, liha, tomatikaste, sibul, kõik naturaalsed koostisained, tehakse toit valmis. Ja siis põhimõtteliselt tehakse selline kiirkülmutus ja siis ta läheb sellesse spetsiaalsesse masinasse, kus sellel toidul võetakse välja vesi. Eks siis kõik muud omadused toidus säilivad, vitamiinid, valgud, kiudained ja nii edasi. Ehk antud juhul on see siis maailmas teadaolevalt ainus toidusäilitamise viis, mis annab meile võimaluse siis kõik selle nagu säilitada ja alles hoida ja seda siis meie pakendi puhul, kuidas meie pakendame, siis parim enne on 8 aastat.
No ma saan aru, et see vähemalt alguses või see number üks klient, mis teil on, on noh, ütleme, ma ei tea, militaarvaldkond.
Me pärineme sealt, aga meie ikkagi, ütleme siis niimoodi suurem osa meie tarbijaskonnast on ikkagi selline outdoor matka ja tegelikult see spektrum on päris laiaks läinud, et noh, purjetajad ja noh, mis seal salata, mul kodus on, poeg tuleb koolist ja tahab süüa teha, siis ta võtab lihtsalt kuma vee kannu ja paneb seda toidule vee peale ja ta on täisväärtuslik toit olemas. Eks ta on nagu läinud väga laiali, et ta lihtsalt jah, meie nagu background või nii-öelda meie story, kus kõik alguse sai, on sõjaväeline.
Okei, okay, aga kui, milline roll ta ütleme tänaseks sellel sõjaväel veel on või, kas, või mis te ise planeerite?
Ikka on. Tema miinus on nagu see, et ta on küll kõige parem toidusäilitamise viis, aga kahjuks on ta ka kõige kulukam toidusäilitamise viis. Mm-hmm. Ehk et noh, me teame, armee otsib alati kõige odavamat lahendust, et selles mõttes, et kui oleks võimalik saepuru inimestele sisse sööta, siis seda ilmselt ka tehtakse. Aga noh, kahjuks ta on jah niimoodi, et konkureerida seal mingisuguste rasvakonservidega nagu väga keeruline. Mm-hmm. Et küll tuleb tunnistada, et ka Eesti liigub end paremuse suunas ja eks meie suur missioon, noh, kuna ma ise olen päris pikalt olin tegev ja sealt see idee tuli, siis noh, minu jaoks on ka see missioon nii põhimõte nagu, et mehed põllul saaksid ikkagi väga kvaliteetsed asja.
No see rasvane toit on ju raskem ka, et seal ei ole ju ainult rahas küsimus, et ma kujutan ette, et kui...
Ma võin need miinused palju tuua omast kogemusest, mäletan, kui konserviga sai nii-öelda külmadest tingimustest olnud ja siis ka kaas, mis meil kaasas oli kahjuks ja. Selle jaoks mõeldud, siis nutta või naara, ehk siis laku otse sellest metallkuubikust, kätt ei saa. Nii nali naljaks, aga ühesõnaga see küll kujutus annab nagu väga palju lihtsalt võimalus ongi, et on kergem, ta ei külmu läbi, võin teda ka külma veega teha, kui ma tahan tegelikult, ma võin teda ka otse pakis süüa ja vett peale juua. Mm-hmm. Noh, lihtsalt nagu mingi nauding võiks ka olla, et noh, tactical idee saigi ju sellest, et noh, päris elust tekis tegi sellises olukorras, kus nagu, nii öelda väga ebamugavas tingimuses ma teadsin, et ma pean sööma ja siis ma sunnisin ennast, motiveerisin ennast, et ma tean, et ma pean seda konservi sööma. Mm-hmm. Noh, see ei ole normaalne, et raskes tingimuses toit võiks olla ikkagi motivaator.
No vaatasime siin majandusnäitajatele otsa, et tundub nagu see aasta oleksite sellise hoo sisse saanud või kas, see, kas need numbrid on õiged või kuidas päriselt elu on?
Ja,
siin käibe mõttes näiteks.
Ja. Eks ta eelmine aasta oli meil selline, no, me oleme suhteliselt noore ettevõtte, tegelikult ütleme kuski 2017 me hakkasime müüma, 2016 ettevõtte on loodud, aga no siis ta läks brändi ja siis menüüde välja kujundamiseks ja kõik nii edasi. Ja eelmisest aastast me võtsime väga tugevalt ette siis, kuidas ma ütlen, siis nagu Euroopa turud. Fokuseerisime ennast teatud turgudele ja mis seal salata, eks siin see korona vol 1 kevadel või siis veebruari lõpus, see viskas ka ikka korralikult meile nagu käivet. Ja.
Aga see kevadine... Kevadine koroonakäived oli siis eestlastelt või välismaalast hakkasidki vaatama selle, et mulemad. Saaks?
Jah, ka välismaalt. Rootsi oli kui suuresti üks esimesi, kus me nagu nägime paralleelselt Eestiga nagu esimest tõusu ja siis tuli Saksa järgi. Noh, see sõltub muidugi turgudest, kus me oleme paremini esindatud. Aga see sama järsku kui päevapealt, kui ta algas, sama järsku ta päevapealt ka lõppes.
Ehk siis, kas ma saan aru, et inimesed nii-öelda kriisivaruks pöördusid teie poole?
Või? Ja, sest noh, esimese paanikaga, eks ole, kui poelettidelt kadusid makaronid ja vetsepaber, siis nagu oli kõik, keegi ei teinud, kuhu suunas ära joost. Ja siis noh, meie olime tegelikult juba pool aastat varem rääkinud umbes siin sügise tormikahjustustega, et tegelikult oleks nagu mõistlik omada sellest väikest toiduvaru kodus, mis on tõesti noh, maitsev ka, eks ole, et noh, ma ei ütlegi, et noh, alati võib ju süüa mingit survival food, et võib ju minna metsast vihmavõssiga lutsutada. Aga noh, oleme nagu jääme inimlikkuse piires, eks ole, siis võiks olla mingi toidu tagavara, siis kõik naersid, et oh, ei, milleks meil seda vaja on. Mm-hmm. Ja siis hopstigi, kui tuli siis veebruaris korona üks, siis ja rahvas hakkas ostma. Siis no meil tegelikult nagu see korona tarbeks, või ütleme, see kriisi tarbeks on meil eraldi, siis kutsume nii-öelda sõsar bränd, on siis Eesti nimega on kriisitoit, aga mm-hmm. No me tegime ka rahvusvahel, siis on SOS Food. Et noh, ütleme, see matkaja ostab Tactical Food Packi, aga just kriisitoit oli siis see, mida siis korona ajal osteti. Aga noh, see kadus ka kuskil märts, april, noh, ütleme juba mai oli kõik, et mai siis on ikkagi, et noh, see käive tuleb ikkagi meil taktikale pealt ehk siis põhitoodang, mis me teeme.
aga ütleme turgude mõttes, et mis teie põhiturud praegu on?
Skandinaavia ja Saksamaa. Ja no Saksamaa turg on muidugi veel alles ikkagi, noh, ta on lihtsalt nii palju suur, et ja omanäoline, et seal on ikka päris korralikult saab piike ristata kõik võimalik institutsioonidega.
Et mingite lubade või heakskiitude osas, jah? Või mis te mõtlete?
Jaa, sest no, sa võid teha, nagu meil on ka kõik tehtud Euroopa standarditele, kogu pakendid ja kõik need, noh, mis peab olema, eks ole, siis toitaja väärtused ja mis iganes välja loodud. Aga Saksa Vettamet leiab alati oma konksu veel, et mis tal ei sobi, et kui meie pakendid ka vaadata, siis seal on mingisugused eripärad, mis on sakslaste pärast tehtud.
Aga sakslaste puhul olete veel nii-öelda siviilturul või olete suutnud end ka seal kuskile sõjaväkke sisse süüa?
No me üht-teist on läinud siin natuke nii-öelda, kuna ta on, kus ma ütlen siis, pisut kallim kui konserv, eks ole, siis ta üldiselt läheb selliste väga professionaalsetele üksustele, eks siis mingi nagu erilisemale üksustele, et reaasõdurdega kahjuks väga ei saa. Et, aga on jah ka Saksa läinud, ka politseile ja sõjaväele, ja, aga mitte nüüd ütleme kogu Bundeswehrile.
Aga ütleme, kuidas see müügitegevus teil käib, et kas te müüte otse või on teil ka mingisugused, ma ei tea, veebilahendused, et, või vahendajad, ma ei tea, kauplused või noh, jaeketid, et kuidas see pool on välja ehitatud?
No enamasti, noh mõlemad, aga enamasti meil on ikkagi business to business, et ja meil müügi meeskond ja Saksamaal on täitsa oma müügi inimene sakslane. Ega seal muud varianti ei olegi, ma ütleks nii. Ja jah, et selles mõttes, et klientidel on võimalus läbi meie süsteemi siis lihtsalt logida ja tellida. Nagu noh, hästi mugavaks on tehtud, et tänapäeval on väga keeruline teistmoodi teha üldse asju.
Aga kui see Eesti turu osakaal, et ütleme, ütlesite, et Põhjamaad ja Saksamaa, eks, et aga Eesti turu osakaal on siin üldse turgu?
Ellu ei jääks. Seda ei tasuks teha. Ta on nii väike, et noh, me ikkagi, kui me selle brändi tegime, siis me ikkagi praegu suunu. No ütleme veel aasta kaks pressime siin ennast Euroopas ja tegelikult me tahaks ikkagi ka siin üle lombi minna, et nagu plaan on ikkagi ka suurema mastaabiga peale ennata nii-öelda. Eesti turg on siuke mõnus testimiseks, et vaadata, mis menüü või midagi toimib ja mingisugused pakendi eripärasid testida. Aga jah, sellest nagu leiba lauale väga ei tooks.
Et te mõnes mõttes olete nagu selline tüüpiline Eesti idufirma, et ta alustab siin testiga ja siis läheb maailma valutama.
Just.
Majandusruum.
Jätkame saatega, stuudios on ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks ja virtuaalselt on meiega telefoni otsas Tactical Foodbacki ja üks asutaja Sverre Puustusmaa. No, mainisite siin, et üks selline pikaajalisem plaan on ka nii-öelda üle lombi äriga minna, et ma saan aru, et kuskilt on vist ka uudistest läbi jooksnud, et vist selle jaoks oleks lihtsam või parem ka sinna tootmine viia.
Ja see on korrektne, sest et no, USA kaitseb oma turgu ja eriti mis puudutab, kui vähegi on mingi liha teemaline. Ja mis seal salata, eks me korra oleme proovinud juba USA turule siseneda ja noh, meil on tegelikult kogu siis ajasime ka paperid just kui korda, et meil on ka tegelikult FDA, siis seal see Vettameti nii-öelda luba. Aga kui näidis kaubad kohale jõudsid, siis selgus, et tollitöötajad vaatasid, et Eesti kui riigi taga on väike tärnikene. Ja siis selgus, et usakate jaoks on Eesti suu- ja sõrataudi ohtlik riik. See oli probleem number üks. Ja probleem number kaks oli see, et kuna meie tooted sisaldavad ka liha üle 3%, siis seda ei ole võimalik müüa USA-sse, sest Eesti puudub õigus või leping USA-ga.
Aga on see leping nüüd olemas või see on ikka veel
nii kaua? Ei, seda ei tulegi. Nii kaua kui meie üksinda sinna tahame minna, siis seda ei tulegi, et ei hakka seda keegi sinna ajama. Et me saime aru, et jah.
aga kuidas Euroopa Liidu sees on need samad probleemid lahendatavad või kuidas , kuidas siin on äri ajada , et siin on ka ju noh , ühelt poolt on jah , Euroopa Liit ühtne , aga teiselt poolt on ju ikkagi noh , riigid võivad seal mingisuguseid erireegleid kehtestada .
jah , nagu ma mainisin , Saksamaal sama case , eks ole , et on üks Euroopa Liidu nii-öelda siis mingisugune seadused ja ruumi , mida sa pead täitma , aga igal ühel on , võivad olla omad nüansid , noh , ma ütlen just sakslastega , meil on vähemalt palju põnevaid kogemusi ja nad on nagu väga huvitavad juhtumates . et aga noh , USA-ga , jah , ega siin varianti ei olegi , tuleb USA minna , ega siin teist varianti isegi ei ole , et USA-s nagu üldse nagu kanda kinnitada , siis siit ei ole võimalik . aga Euroopa teised riigid on seda lahendanud nii , et noh , näiteks Hispaanial on müügiõigus seal veiselihale ja midagi oli veel , Poolal on seal mingi a la ulukid ja küülikud ja noh , kõik on nagu loonud siis vastavalt oma majandusharudele mingisugused võimalused , et saaks USA-s müüa . aga ma olen aru saanud , et ega Eestis keegi peale meie väga toitu nagu sinna müüa ei taha ja et ega me ei ole ka sellepärast ka väga huvitavad .
aga võib-olla korra kirjeldaks kuulajale , kui keeruline on üldse see toiduäri noh , selles mõttes ajamine , et kui palju , kas on neid lubasid palju või mida on vaja või nõudmisi ja lubasid , mida on vaja täita ?
no meie oleme vähemalt , kindlasti on võimalik ajada ka mingit teistmoodi , aga meie , kui me alustasime üldse , siis meie kaasasime , meil on siis ka partneriks on siis Tallinna Toidu- ja Fermentatsioonikeskus , et kes aitavad meid siis , kuidas ma siis ütlen , nii maagili nagu labori poolega või mm-hmm. ? Et kogu siis ütleme , see toitumispalett oleks nagu tasakaalus , kusjuures mõeldes just , et noh , enamasti kui me räägime tactical food pack'ist , on mõeldud väljas liikuvale inimesele mm-hmm. , seal on omad nüansid , mingeid elemente võib rohkem olla vaja , et kui ma olen selline kaalu jälgiv kontoriinimene , siis ma võin nagu mõne meie toidu peale ära ehmatada , et nii palju kaloreid , eks ole mm-hmm. et eks seal on nagu omad nüansid , et paberid on üksjagu , et sõlt- , noh , eriti kui sa tahad rahvusvaheliseks minna , siis noh , iga asja peale peab sul paber olema , laboritõestus , me oleme teinud säilivuskatsed 8 aasta peale , mis võtavad päris kaua aega , rääkimata palju , et nad maksavad väga palju . aga see , kui sul kõiki neid pabereid ei ole , siis ei ole võimalik Euroopas , noh , Saksamaal on nagu võimatu asju ajada .
kui mainisid seda maksumust , et palju see paberite ajamine siis maksab kõikide laboritestide ja asjadega ? et kui ma tahaksin ka midagi sellist teha , siis millega ma arvestan ?
no sõltub , mis sa täpsemalt teed loomulikult . see on , ma julgesin öelda mingisugust , ma ei tahaks öelda nagu mingit summat praegu siin , sest see on nii sõltuv , et sõltub sellest , et kas sa , Aala , mis sa määrad , kas sa määrad seal ainult toiteväärtuse , kas sa tood sealt välja fiibrid või need siis kiudained . noh , see kõik nagu sõltub sellest , kui , kas sa tahad säilivustast katset , kas sa tahad toitumisspetsialisti sinna kõrvale , et ajada see paika , et ega sa ühe korra midagi potis keedad , siis noh , ega ta kohe valmis ei saa , et meie puhul uue toote turule toomine on umbes 4 kuni 5 kuud
hmm. . aga mis teil nüüd edasi saama hakkab , et ma saan aru , et te siin jutuks tuli , et kolite , suuremad ruumid , suuremad plaanid .
just , eks kuidas ma ütlen , müük ja tootmine jooksevad käsikäes , et kord üks ees , kord teine taga , et aga noh , arengu taha ei tohi kunagi firmat jätta , et ja nagu ma ütlesin , plaanid on suured ja hetkel see liigutus , mis me nüüd teeme seal ruumides , me peaks suutma siis katta ära Euroopa . ja nagu mainitud , siis järgmise aasta plaaniga tahaks siis nagu vaikselt hakata Ameerikas kanda kinnitama .
aga inimesi palkate juurde , et ma vaatan , et siin see aasta olete vist palganud vähemalt siin , ma ei tea , avalike andmete põhjal , aga .
ja ikka jah , ja ka praegu , et tuleb meil siin just võõrturgudele , noh , tulevad omad müügispetsialistid juurde , et mm-hmm. et kui sa oled eestlane , siis noh , ega sa hispaanlasele ei müü mm-hmm. või isegi ka sakslasele , et noh , sa võid ju üritada , aga noh , me saime sellest , 2 aastat üritasime ise ja siis saime aru , et no väga ei lenda nagu , nad on suured riigid , tahavad rääkida omaenda keeles , nad tahavad tunda , et see kultuur , kes nendega räägib , suudab vastanduda nende nagu ärimudelile ja kultuurile , et õnneks Eestis, ma julgen öelda, Eesti maine Euroopas on ikkagi pigem positiivne. Noh, rootslaste jaoks me oleme sellised venkud, aga noh, kõla halvasti, aga me ütleme sellised Ida-Euroopa blokk on. Et sellised...
Aga, mis, aga tahad öelda, et tegelikult need inimesi, need müügi inimesi või keda te otsite, need te ikkagi leiate, et ei ole nüüd väga keeruline või nad vaatavad ikka viltu?
Vaata, ei no me otsime väga oma, me oleme leiutanud enda jaoks nagu süsteemi, mis nagu töötab, et kuidas need inimesed, kelle me võtame, et need nagu ka huvitab, mis me teeme ja kuidas me teeme, et... Ja kui meil on nemad juba olemas ja nemad usuvad, siis nemad juba suudavad ka seda kohaliku inimest seal mõjutada, sest et, no, ta suudab panna kohaliku konteksti. Et, kui me taktikalist rääkides, siis meil Saksamaaga, no, kui me tulime alguselt, kogu meie marketing oli hästi selline, no, ta on siiamaani jõuline, aga ta oli hästi militari baasil, siis me nüüd oleme veid seda militari, nii-öelda relva osa maha võtnud sealt, et ta on jäänud tough, aga ta ei ole enam nagu selline militarisest Saksamaa, ta on oma ajaloole on väga tundlik sellel teemal, mis on aru näiteks.
Okei, aga aitäh, et Tactical Food Parki üks asutajad Sverre Puustusmaa, et stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks ja kohtumiseni majandusruumis juba järgmisel nädalal.
Majandusruum.